България. Следете техните успешни истории всеки ден в ефира на Дарик Радио. Четете на Дарик Радио БГ и Дарик БГ. 40 до 49 сезон. Проект на Дарик.
Вие сте със следобедния блок. 40 до 40 е темата на следващия сегмент в програмата. Веднага ми се дигна настроението, като споменах и темата, и като ще ви кажа кой ми е на гости. Петър Нефтелимов е много специален човек. Той е предприемач, биолог, журналист и човек на големите мечти. Няма 30 години, а обаче има зад гърба си десетки награди, постижения в сферата на предприемачеството, на иновативните проекти. Ще си говорим и за Цветев епруветка, което е революция в подаряването на екосъобразни букети, без нужда да се реже цвета. Нищо от това, което ви казах, не е по някакъв начин, как да кажа, помрачено от факта, че Пепи има физическо ограничение, което ще обясни и защо ще разговаряме по малко по-различен начин. Аз му изпратих предварително въпросите. Той ми върна отговор, който ние сме озвучили, но Пепи е наживо при мен в студиото, така че можете да ни гледате. И много благодаря още веднъж, Пепи, че дойде наживо. И аз като теб предпочитам живия контакт. Да се видят хората. И аз като теб смятам, че първо директната комуникация е важна и второ усмивката е най-висшата форма. Много се усмихваш. Благодаря ти за това. Сега, слушай, първият въпрос, който измислих преди да се познаваме с Пепи. Той се смее ми се сега тук, но преди да го познавам, трябваше да измисля журналистически въпроси. Гледахте при моя приятел Светло Иванов, между другото. И за това ти зададох този въпрос. Разкажи ми какво идва след усмивката в комуникацията. Използваш една техническа джаджа, т.е. звучи глас от нали, джаджа, защото аз нищо не разбирам от техника, признавам си, да комуникираш. Та какво представлява, кога започна да използваш тази технология? Се направи, че разбирам от технологии вече. Как беше преди това? И ако допуснеш случайно правописна грешка, като пишеш, технологията коригира ли я или ти я прочита с правописната грешка?
Ами, аз не ползвам някаква свръхспециална джаджа за комуникация. Да, с двигателни увреждания съм, засягащи и говора, но това не означава, че не говоря изобщо. Говоря си свободно вкъщи, защото са свикнали и ми разбират. Навън с приятели и познати комуникирам, като им пиша на лаптопа в Word и го четат. Единствено, когато имам да представям презентация или лекция някъде, написвам си предварително сценария, както аз му викам, и с програма обръщам текста в говор, но, драго, повярвай ми, ако излезам с теб 5 вечери на побира, на 6-та вечер вече ще ме разбираш само с поглед.
Пепи, на втората вечер се обзалагам се да знаеш, че ще е на втората вечер, приятелю. Добре, сега имам такива лексиконни въпроси и затова, но искам и слушателите да те опознаят. Разкажи ми, какво беше детството ти?
Разбира се, не беше свързано с пиене на бира. Извън шегата, има хубаво детство. Малко са хората, които могат да се похвалят, че като деца са обиколили почти всички големи градове на България. Ту един месец в София, ту един месец в Пловдив, защото там бях на рехабилитация, ту 5 години гимназия в Велико Търново, иначе съм си от Павликени. Обичам да се шегувам, че сигурно нашите са ми хвърлили пъпа на пътя. Заради това и сега не ми пречи, че пътуваме всеки петък 3 часа София-Павликени, заради постоянните и костенурчески ремонти, като може да се мине дистанцията и за 2 часа и 20 минути.
Така е, така е. Голямо пътуване пада. Аз също имам пловдивска кръв, майна, да знаеш, и също много обичам да пътувам като тебе. За какво мечтаеше?
Колкото и клиширано да звучи, като малък мечтаях да стана полицай, след това мечтаях да стана съдебен антрополог и детектив, вдъхновен от сериалите Монки Кости.
Това е и моя мечтана професия. Може да осъществим един ден, си мисля. Не знам. Може и да няма осъществим, но си е вид мечта много хубава. Добре, от какво те беше страх, ми кажи?
От тъмното. Все още ме е страх от непознатото и непредвидимото. Затова винаги се опитвам да съм 2-3 крачки преди всички и най-важното да имам план Б, а защо не и план С.
Аз трудно планирам обикновено след А идва Д, примерно, или Ф някъде там. Какво те ядосваше и какво те радваше, продължавам аз с простовските си въпроси.
Ядосвам се, че не успях да науча нотите по музика, защото докато бях на рехабилитация в Пловдив, явно и нашите също не бяха на ти с нотите и нямаше кой да ми ги обясни. Извън шегата, аз не се ядосвам за нищо, лежарен човек съм. Няма смисъл да се ядосваш за неща, които не зависят от тебе, затова и казвам, че ако всеки се занимаваше само с нещата, които са под негова отговорност, щяхме да живеем в един по-добър свят. А сега гледаме всичко друго, но не и в собствената си градинка, която развъжда само плевели. А щом един елемент от една екосистема не работи както трябва, всичко отива на кино. Кое ме радва, радваме всичко. Всяко излизане, всяко пътуване, всяка усмивка, всяка прегръдка. Радваме, че съм тук при теб.
Много ми хареса този отговор, между другото. Че няма смисъл да се досваш за неща, които не зависят от теб. А ако можеш да ги промениш, тогава ги промени, пак няма смисъл да се досваш. По същия начин мисля. Сега за какво мечтаеш? Признавам си, зададох този въпрос. Чухте за какво мечтаеш и исках просто да подхванем тая тема, за да имам и аз разказана тук-та за какво мечтаеш сега.
То вече на всеки е ясно, че искам да изляза в космоса. А защо не и да не стъпя на Марс? Едва ли мога да имам по-голяма мечта от това?
Пак е пътуване. Пак е доста пътуване до Марс, но ти обичаш пътуването, така че всичко е наред. Да си поговорим за работа и за учене сега. Знам, че природните науки те привличат още от малък. Колко малък беше, като откри този интерес?
Още от 5-ти клас започнах да ходя на различни олимпиади. Математика, история, биология, химия, философия. За да видя за какво и да речи, за да си изпробвам възможностите. Но в крайна сметка биологията най-ми легна на душата. Беше ми нужно един път да прочета даден урок и го запомнях, смисъл важните неща от него. В биологията всичко ми е толкова логично и последователно, а и винаги ми е било интересно да разбера как работи всичко около мен.
Да. Най-естественото желание да разберем как се случват нещата. Благодаря ти, че донесе Цветев епруветка. Едното си е за мен, подарък. Оценявам го, благодаря ти. Разкажи ми, чисто професионално и разбира се, и отвъд професионалното, какво е Цветев епруветка?
Професионално се занимавам с много неща. От маркетинг, през менторство, писане на книги, че до блогинг. Но основното е биотехнологичният стартъп Цвете в епроветка. И съм ви донесъл едно цвете в епроветка подарък за теб и за екипа на Дарик Радио. По време на бакалавъра по биотехнологии в биологически факултет към Софийския университет, след курса по растителни биотехнологии към катедра физиология на растенията, видях възможност за стартиране на бизнес с междинния продукт от нашата лабораторна работа, а именно цветята в епроветка. Това стана тема на дипломната ми работа в магистратурата по биобизнес и биопредприемачество и професионален проект. С екипа ми от колеги от факултета започнахме проекта съвсем неусетно през януари 2020 година, укрилени от мисълта, че ще работим в сферата на нашето образование и квалификация. От нашия път до тук за осъществяването разбрахме, че пари се намират и почти всеки би подкрепил със средства подобен иновационен проект на млади хора, но огромната спънка беше да намерим лаборатория, която да ни бъде верен партньор по пътя към осъществяването на нашата идея. Почти година всички сили и капацитет вложихме в това да намерим лаборатория. Повечето частни, университетски или научни лаборатории на БАН са настроени скептично към нас поради устарели нагласи или законови правила. Но нашата упоритост и хъс, че правим наистина нещо, което има смисъл и най-вече е по нашето образование, не ни отказа да продължим да търсим. И така стигнахме до института, в който сме сега, именно Институт по декоративни и лечебни растения София, които ни подадоха ръка и сме много щастливи, че работим заедно. Цвете в епроветка е биопродукт на растителните биотехнологии, живеещо минимум 2 месеца без грижа, включително поливане. Алтернатива на букетите от рязан цвят, които оказват отрицателно влияние върху природата, площите за отглеждане, необходимостта от вода и въглеродните емисии от транспорта и логистиката. Създаваме нашите цветя по метода инвитро култивиране на растения. Методът позволява бързо и контролирано намножаване на различни видове растения. Това не е нов метод и е широко разпространен в Западна Европа и Америка. Растенията, създадени по този метод, се създават и използват в лабораторни условия, използват се за бързо и контролирано намножаване на различни видове растения, за задоволяване на нуждите на пазара или за лабораторни изследвания, както и за защитаване на изчезващи видове. В лабораторната практика цветът е прият като нежелан ефект в епроветката и се отстранява, докато ние целим точно обратното – растението да цъфти в епроветката, което е и нашата продуктова иновация. И тук отварям една скоба за това какво е иновация, защото преди дни за пореден път си доказах, че в България не се знае какво означава, а втората ми магистратура в Стопански факултет беше и в тази насока. Та, по дефиниция, иновация е ново въведение, което вече се комерциализира, а не което тепърва ще се пуска на пазара. Второто е просто иновативна идея, а идеи много.
Точно така. Идеи много, реализацията е важната стъпка. Тя прави разликата често пъти. Много ти благодаря за подаръка. Страхотен е. Не знам, има ли смисъл да го разкажа на нашите слушатели как изглежда или те да си видят в видеото, но така или иначе си е това, което чувате. Проветка, а с цветенце вътре, което ще живее 2 месеца и повече, без грижи, в орнаментирано с дърво поставчица. В един случай ръце, другия случай е рамка. Много е красиво. Благодаря ти. Много ценно и много смислено. Слушах много внимателно, как ми разказваш. Чухте и в едно друго интервю говориш за българския ген. Също много ми хареса и държах да те питам. Метафорично ли имаш предвид българския ген или чисто биологично, професионално има такъв български ген?
Биологично-метафорично, бих казал. Да, разбира се, не съм започнал да вземам наред от хората ДНК материал, за да установявам дали са чисти линии българи или не, но българите сме част от биологичния вид на хората, т.е. сме биологични индивиди. А щом дадени индивиди са потомство, народени и израснали на една територия индивиди, те могат да се причислят към дадена група и имат всички характеристики на тази група, защото се предават. Друг въпрос е на кои характеристики ще дадат светлина да се изявят. От друга страна, използвам български ген като метафора за силата и издръжливостта на българина.
И аз повече като метафора го разбирам, да ти кажа честно. И пак така, чисто метафорично те питам, какво свързва нас с българите, понеже много държим на своята индивидуалност, така че едва ли не нищо не ни свързва, всички са много отделни, по друга страна, ето това може би е част от генотипа ни.
Той белите мечки са големи индивидуалисти, но все пак се причисляват към групата на белите мечки. Без научни факти не мога да кажа дали индивидуалността е част от генотипа на българина, освен че красивите ни българки са със сигурност част от него. Както казах и преди малко, нас, българите, ни свързва силата и издръжливостта, непримиримостта.
Така е. Това ни прави българи, наистина. Сега, пак един по-общ въпрос. Какво те вдъхновява, имам предвид и житейски, и творчески, и кое те уморява? Тия две неща заедно.
Вдъхновяват ме усмивките по лицата на хората по улицата. Вдъхновяваме прекрасната ни природа. Постоянните търсения на нови възможности на хората. Безкрайните възможности на космоса също ме вдъхновяват. Ох, какво ме изморява? Писането и пак писането. Често хората си мислят, че много обичам да пиша, но не е така. Пиша бавно и затова писането не ми е от любимите неща, но от друга страна Това правя най-добре. Ако можеш, досега щях да напиша 5 книги.
Аз колко въпроси задавах, колко писане докара. Благодаря ти, Пепи, още веднъж. Накрая на нашия разговор имаме един по-скоро дежурен въпрос.